ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 21 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። كما يوعلكم دحان دوم سيوم كوراتنا اللومي سوني 14 حدار كلتاشن 13 ويكع 13 حدار كلتاشن 20 وزتفرالو يمدبات حزينا لكم علنا زينا ايزو قدم دحريقو او سيمن ايتيوبيا قصيلو بزعبازلو وقواناو حبريتا كلونا ايو فيدرال منقس ايتيوبيا ابسال ساين وصانن معرف بسحنا علنا كبل كلو ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ናይ ግዜ ምንዋሕን ምሕጻርን ጉዳይ ከይኮነ ሙሉእ ዓወት ምርካብ እዩ ኢሎም ኣለው። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ተጸባዊና ፍሉይ መደብ ተቐሪቡልኩም ኣሎ። ሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ክፋል ዓርቢ ኣቕሪብና ንርኣይና ሎሚ ክንዛዘሞ ኢና። ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
كمي تمسيو كمي قنخوم زيناك اسمعكم ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይልታት ክልል ትግራይ ኢዶም ክህቡ ወይ ኣዋና ከተማ መቐለ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክጽበዮም ናይ ግዜ ገደባ ቐሚጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ሕወሓት ዓሊሞም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ናይ ጥፍኣት ጉዕዞኹም እናተዛዘመ ብምዃኑ ኣብቶም ዝቕፅሉ 72 ሰዓታት ብሰላም ኢድኩም ንኽትህቡ ነተሓሳስበኩም ኢሎም ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እዚ ናይ መወዳእታ ዕድል ተጠቐምሉ ኢሎም ብምውሳኽ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ሎሚ ንመራኸቢ ማዕኸናት ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ይወሃብ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ዝተናውሐ ብፅንዓት ስለ ዝመከትናዩ እዩ ኢሎም ድልየቶም ኣብ ዝተቐመጡ ሰዓታት ክውዳእ ከምዘይኽእል ዝገበርናዮ ጽኑዕ መኸተና እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ናትና ድልየት ናይ ግዜ ምሕፃርን ምንዋሕን ከይኮነስ ሙሉእ ዓወት እዩ መሊእና ክሳብ ንዕወት ክንቃለስ ይግባእ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ዝተረኽቡ ፍሉያት እዮም። ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ፍልይ ዝበሉ ተግባራት ተፈጺሞም እዮም። ናይ ውግእ ዓቕምና ካብ ዕለት ናብ ዕለት መልክዕ እናሓዘ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 25 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣንጻር ከባብያዊ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ምውጋእ ይርከቡ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣማእቲ ሰባት ተቓቲሎም ኣሸሓት ድማ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ርክባት ኢንተርኔት ትን ስልክን ብምጥፍኡ በዚሕ ምዉትን ሪፖርታት ዓመፅን ንምርግጋጽ ከቢድ ገይርዎ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ብሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተተሓዙ ኣላማጣን ከባቢኡን ዝርከባ ጣብያታት ግዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሹ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ጸብጺቡሎ። 2.3 ሚሊዮን ቆልዑት ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ናብ ሱዳን ከም ዝሰገሩን ንህፁፅ ሓገዝ ተቓሊዖም ከም ዘለውን ዩኒሴፍ ትካል ህፃናት ሕቡራት መንግስታት ተኣፍሊጡ። ቅድሚ እዚ ዳሕረዋይ ተርእዮ 54,000 ቆልዑ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛ 36,000 ቆልዑ ድማ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ከም ዝኾኑ እውን ሪፖርት ዩኒሴፍ ይሕብር። ፓሲን ናከል ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ውግእ ኣብ ትግራይ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ 130,000 ሰባት ኣብ ሃገረ ሱዳን ዕቑዋ ረኺቦም ኣለው። ብመሰረት ዩኒሴፍ 12,000 ቆልዑ ገሊኦም ክእብድዎም ዝኽእሉ ወለድን ኣዝማድን ዘይብሉ ሎም ገለ ካብቶም ኣብ ማዓስከራትን ማእከላት ምዝገባን ኣብ ሓደጋ ዝወደቕን እዮም ይብል። እቶም ቆልዑ ዝርከብሉ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ እዩ። ከም ኣገልግሎት መግቢ፣ ማይ፣ መፀራረይን ካልእን ንምቕራብ ምስ መሻርክትና ንሰርሕ ኣለና። ኣብዞም ዝቕፅሉ መዓልትታትን ሰሙናትን በዝሒ ስደተኛታት ናብ 200,000 ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ይውስኽ ዘሎ ጠለብ ስደተኛታት ንምምላእ ተወሳኺ ሓገዝ የድለየና እዩ ይብል ዩኒሴፍ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ መስመራት ርክብን ጽርግያታትን ስለ ዝተዓፀወ ዩኒሴፍ ኣገዳሲ ሓገዝ ናብ 2.3 ሚልዮን ቆልዑ ምቕራብ ከም ዘይከኣለ እውን ገሊጹሎ። ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ ዘለዎ ሓይልታት ትካላት ረድኤት ናብ ተሓገዝቲ ምእንታን ክሓልፉ ኣድላይ ዘበለ ምትሕግጋዝ ንክገብሩ ቀዳማይ ሸቶ ቆልዑ ካብ ጉድኣት ምድሓን ክኾን ከም ዝግባእ ናብ ውግእ ንኸይኸትውዎም ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ከይፍጽሙን ካብ ቤተሰቦም ንኸይፈልይዎምን ተማሕጺሎንሎ ዩኒሴፍ። ብዘይካ እዚ ተዋጋእቲ ሓይልታት ህዝቢ ብበዝሒ ኣብ ዝነብሩሎም ከተማታት ከቢድ ብረት ንኸይትክሱ ከም ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕና፣ ምንጭታት ዝስተ ማይን ትካላት መፀራረይን ንኸይዕንውን ንኽከላኸሉን ዩኒሴፍ ጸዊዕ ኣሎ።
ነመስግን በትረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኣንቶኒ ጉተረዝ ابنا ايتيبيا كلل تيغراي زلو غيچت بسلام نمفتح حبرت افريكا سلست ابلات صحاف لعلوايلو اخمشامو بحاغو استقبلامو نسوم بوهابك الوم ستيفان دوجاريكا بيلوم ابزوصو ومغلاصي ابوومبر حبرت افريكا زخونو بريزيدانت دوبوب افريكا سيريل رامافوزا نزوصد ووتا بغسو بممسكان حبرات منغستات ملو دغف كمزلو حبيروم نزينا سلام تبغسو نزم مچاچو قدماي مينستر ايتيبيا ابي احمد زلومنا اراون غالي ማለው ተማማና ጻፈ ህብራት መንግስታት ሰላም ሰፈነላ ዝተረጋጋትን ዝበልጸገትን ኢትዮጵያን ምርግጋጽ አብዝካይር ጻሪን መሕጋዝ ዘሎም ድሉነት ደግሞም አረጋግጻም ሐዙን ካጉዳይ ኢትዮጵያ ከወጻና ንሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሀገርን በኃይልን መፍራስ ምን ሰርሑ ጉጅለታት ሐቢሮም ውድቲ ሰርሑለው በዘበል አብታይት ቁጽር መንግስቲ ካብዙው አሉ እስራ አባላት መሪህነት ዞባ ወላይታ ናይቶም 13 ተጠርጣርቲ ምርመራ ተቋሪጹ አቶ ዳጋቶ ኩምቢ ሐውሱ ካሎ ሹዓት ተጠርጣርቲ ድማ ተኸሲሶማለው ዘቀረቦም ዝርዝር ክሲ ከምዘይ ይፈልጡ በመሐባር ጠበቆም አቶ ተመስገን ውጅራ ኒረዴ ድምጽ አሜሪካ ገሊጾም ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ዘላለም መንግስቴ ናይ ወላይታ መራህቲ ከብሕውሓት ብቐጥታ ተልእኾ ተዋሂብዎም ይንቀሳቀሱ ከምዝነበሩ ሎሚ ንቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሐዋሳ አስትራዘኒካ ዝተባሃለ ኩባንያ መድሓኒት ኣብ ብሪታንያን ብራዚልን ዘካየዶ ፈተነ ክታበት ኮቪድ-19 ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ዝለዓለ ውፅኢት ከም ዘርኣየ ልማዓን ሶኒ ኣፍሊጡ ኣብቶም ዝፈተነ ዝተገበረሎም ወለንተኛታት ናብ ሆስፒታል ምእታው ዘብፅሕን ናብ ሓደጋ ዘእቱን ሕማም ኣይጋጠሞምን ኢሉ ኣሎ ኣብ እንግሊዝ መደብሩ እዚ ናይ መድሓኒት ኩባንያ ንክልተ ዓይነት ኣወሳስዳ ዝገምገመ ኮይኑ እቲ ሓደ 900 ሚታዊ እቲ ካልኣይ ድማ ብማእኸላይ 700 ሚታዊ ውፅኢታዊ ኮይኑ ረኺብዎ ኣሎ ተወሰኽቲ ገምገማትን ምፅርያትን ክቐፅል እዩ ኢሉ ኣሎ ኣስትራዘኒካ ልማዓን ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውፅኢት ዘርእዮ ናይ ብዙሓት ሂወት ዘድሕን ውፅኢታዊ ክታበት ከም ዘሎ እዩ ኢሎም ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዋና መርማሪ ክታበት ፕሮፌሰር ኣንድሪው ፖላር እቲ ኩባንያ ትክታበት ኣብ ምምዕባል ንዝርከብ ሃገራት ንምብፃሕ ንህፁፅ ኣጠቃቅማ ናይ ትክታበት ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ፍቓድ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ ኣሎ ፋይዘርን ሞደርናን ዝተብሃሉ ኩባንያታት ኣፍሪት መድሓኒት እውን ኣብ ናይ መወዳእታ ብርክ ዝርከብ ፈተነ ክታበት 95 ሚታዊ ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ምግብን መድሓኒትን ንክታበት ፋይዘር ምስ ገምገመ ድሕሪ ክልተ መዓልትታት ማለት እውን 12 ታሕሳስ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዩናይትድ ስቴትስ ንገለ ክፋል ማሕበረሰብ ክታበትን ምሃብ መደብ ሒዛላ ሰራሕተኛ ጥዕና ካብቶም ፈለማ ክታበት ዝረኽቡ ኣካላት እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቻይና ሻንጋይ ሓዊሱ ኮቪድ-19 ዳግም ኣብ ዝተረኣየለን ሰለስተ ከተማታት ሓዱሽ ናይ ምዕፃው እገዳ ምንባራ ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ክሳብ ሎም ንግሆ ሶኒ ኣብ ዙርይ ዓለም ልዕሊ 58 ሚልዮን ሰባት በቲ ለበዳ ተታሒዞም ኣለው ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 12 ሚልዮን ብምምዝጋብ ቀዳሜቲ ህንዲ 9 ሚልዮን ብራዚል ድማ 6 ሚልዮን ብምምዝጋብ ካልኣይን ሳልሳይን ይስዕባ ኣለዋ ዛጊድ ሓደ ነጥብ 3 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ሞይቶም ኣለው ካብዚኣቶም እቶም ልዕሊ ርብዒ ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዝተመረጹ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናይ ቀደም ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ ኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾኑ ሓዊሱ ፈላማይ ኣባላት ካቢኔኦም ፅባሕ ሰሉስ ዕላዊ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር ብሊንከን ባይደን ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝነበሩሉ ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ሃገራዊ ፀጥታ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝነበሩምን ምስ ባይደን ጥቡቕ ርክብ ዘለዎምን ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበራ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጆክ ስሊቫን ድማ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ክኾኑ ትፅቢት ይግበር ባይደን መበል 46 ፕሬዚዳንት ብምዃን 20 ጥሪ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጽምብል ቃለም ሐላ ከገብሩ ናይ ስግግር መስርሕ ኣብ ዝቐጸሉሉ እዋን ትራምፕ ስዕረቶም ኣይቅበለን ምባሎም ቀጺሎም ኣለው ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ናይ ስዑድ ዓረብ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማንን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮን ንምዝርራብ ትማል ሰንበት ኣብ ስዑድ ዓረብ ምብፅሖም መራኸቢ ብዙሃን እስራኤል ገሊፀን ናይ ሞሳድ ሓላፊ ዮሲ ኮሃን ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዝገሹ ተፈሊጡ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
Yeah.
የአንያልና ገብረ እዝተከታተሉ ወዘልኹም ፈነወ VOA ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ እዩ ናብ ድሕር ዜና ክንሰግር ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ እተሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ክብሉ ዝገልጽዎ መምሕዳር ክልል ትግራይ ከዓ ወራር ክብል ዝጽውዖ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክልተ ምዕራፍ ተዛዚሙ ኣብ ሳልሳይ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና ይብል እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዚ ወሳኒ ናይ ሳልሳይ ምዕራፍ ዝበልዎ ነባራይ ከተማ መቐለ ምስ ሰራዊት ተሃገር ጠጠው በል ኢሎም ነቶም ኣበላት ጁንታ ዝብልዎም ከዓ ኢዶም ክህቡ ናይ 72 ሰዓታት ሂቦም ኣለው መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ቦገኖም ሎሚ ኣብዝሃቦ መግለጺ ተደጋጋሚ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ንሰምዕ ኣለና መወዳእታ ዘይብሉ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ንኽደጋገም ዝኽኣለ ሳላ ጽኑዕ መኸተና እዩ ንሕና ንደሊ ናይ ግዜ ምንዋሕን ምሕፃርን ከይኮነ ሙሉእ ዓወት እዩ ኢሎም ኣለው ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ብፅሑፍ ዝሃብዎ መግለፂ ክልተ ምዕራፋት እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝበልዎ ተዛዚሙ እዚ ከዓ እቲ ቀዳማይ ነቲ ብወገኑ ተጠቂዑ ዝነበረ ሰራዊታት ኣኻኺብና ኣጠናኺርና ሰንሰለት እዚ ናብ ቦትኡ ብምምላስ ግዴትኡ ክዋፃእ ዘኽኣለን ብመሰረት እዚ ዳንሻ ሑመራ ሽረ ሸራሮ ኣክሱም ዓድዋ ዓድግራት ኣላማጣ ጨርጨር መኾኒ ኮረምን ካልኦት ከባቢታትን እናሓዘን እናተዓወተን ተጓዒዙ ኢሎም ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ሰላማዊ ህዝቢ ከይጉዳእ ታሪካዊ ሓድግታት መሳለጣታት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ሃብቲ ተፈጥሮን ከይጉዳእ ጥንቃቐ ተገይሩ ኢሎም ነፈርቲ ውግእ ናብቲ ከጥቅዖኦ ዝዓለማ ቦታ ዝቐረበ ሓደ ሰብ እኳ እንተልዩ ዕላምእን ከይፈፀማ ተመሊሰን እየን እውን ኢሎም ኣለው እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ዝበልዎ ከዓ ንህዝቢ ዘድሓነን ዓንካር ዓንካሬቶ ጁንታ ሰይሩ ኣብ መቐለ ኣብ መፃበቦ ምእታው ተኻኢሉሎ ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ መግለፂኦም ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ጉልበት ኣብ መቐለ ዝሰረቶ ዕርድን ሓሓሊፉ ዘስምዖ ከንቱ ፈኸራን እዩ ኢሎም ኣለው ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ህዝብና ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ምዃኑ ብግልፂ ኣርእዩ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕወሓት ብዛዕባ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ዝነዝሖ ፕሮፓጋንዳ ጌጋ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ብዓይኑ ርእዩ ክምስክር ጀሚሩ ኣለውን ኢሎም ናብ ሽረ ክኣቱ ከሎ ህዝቢ ብብዝሒ ወፂኡ ብእልልታ ተቐቢልዎ ጁንታ ዝዕጠቆ ልዕሊ 200 ኣፅዋር ነቲ ሰራዊት ሂቡ ኢሎም ኣለው ኣብ ኣክሱም እውን እቲ ካሓደ ጉጅለ ኣሲርዎም ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ነፃ ገይሩ ዝቆሰሉ ሓኪሙ ኣብ ዓዲግራ ክኣቱ ከለውን እቲ ህዝቢ በዓሉ ተሓቢኦም ንዝነበሩ ኣባላት ሚሊሽያን ፍሉይ ሓይልን ሕሒዙ ንመከላኸሊ ኣረኪብ እዩ ኢሎም ኣለው ኣስዒቦም ሕወሓት ንሓድግታት ባህልን ታሪክን እምነትን ዘይግድሰ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ዝሞቱን ዝጉድኡን ዘለዉ ወገናትና እዮም ዝዓኑ ዘለውን ኣብ መወዳእቱ ናይ ምህነፅ ሓላፍነት ናትና ስለ ዝኾነ ኣብ መቐለ ዝህሉ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ እውን ጉድኣት ዝነከየ መልክዕ ክፍፀም ከም ዘለዎ ንኣምን ንኸተማ መቐለ እውን ካብ ዝኸፍአ ጉድኣት ኣድሒና ብዓወት ንዛዝመሉ መንገዲ ከም ዝኸውን ክገልፅ እፈቱ ድሕሪ ምባል ብቐደም ሰዓብ ከምዚ ገይሮም ኣቐሚጦም ኣለው ቀዳማይ ነባር ከተማ መቐለ ኣብዚ ቀንዲ ተዋሳኣይ ክኸውንን ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ጠጠው ብምባል ንኣባላት እዚ ካሓደ ጉጅለ ናብ ፍርዲ ኣብ ምቕራብ ግድኡ ክፍፅም ዝፅውዕ ኢሎም ካልኣይ ንዕላማ እዚ ካሓደ ጉጅለ ኣብ ምትግባር ዘለኹም ሚሊሽያን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ሕጂ ኢድኩም ሃቡ እዚ ዘይድገም ዕድል እዩ ኢሎም ኣለው ተሳልሳይ ከዓ ንኣባላት ጁንታ ዝበልዎ ፀሓይ ጉዕዞ ጥፋኣትኩም ተዓርብ ከም ዘለ ኣሚንኩም ኣብ መፃበቦ ከምዝኣተኹም ተገንዚብኩም ኣብ ዝቕፅላ 72 ሰዓታት ኢድኩም ሃቡ ተወሳኺ ህልቀት ህዝቢ ካብ ምፍጣርን ከተማ ካብ ምዕናውን ተቆጢብኩም ካብ ታሪካዊ ውግዘት ክድሕኑ ንፅውዕ ኢሎም ኣለው ነዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ኣመልኪቶም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብቴሌቭዥን እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዚ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ተደጋጊሙ ክወሃብ ንርኢ ኣለና ድሕሪ ምባል መወዳእታ ዘይብሉ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ዝተናውሐ ከዓ ፀኒዕና ስለ ዝመከትና እዩ ድሌቶም በቲ ዝተዋሃበ ሰዓታት ክውዳእ ከምዘይክእል ዝገበረ ከዓ ፅኑዕ መኸተና ኢሎም ኣለው ቀንዲ ነገር ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ናትና ድሌት ናይ ግዜ ምንዋሕን ምሕፃርን ዘይኮነስ ሙሉእ ዓወት ምዕታር ኢሎም ኣለው ሙሉእ ዓወት ክሳብ ንዓተር ክንራባረብን ክንቃለስን ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው ትማሊ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ውግኣት ተረኺቡ ብዛዕባ ዝበልዎ ዓወታት ኣልዒሎም እውን ፍሉይ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለው أوجد حدا معلتي أبسل استجنبرات فوليس راح تفتميز ولا دكتور دبرتين نيوقع مناون كاب معلتنا معلتي ملك عحزو ممتوء زرئينا إلى معلوم إذا خمزيلون كلو أب هيمان رايتس واتش دايركتر كارن أفريكا لتيشا بيدر أبزوت أو ناي تويتر ملغتي ننبر ترأس ختمات تغري رؤسهم زيو تون تقوينهم بخبيت برت كم زجب دبو والتهدرا وهاب غال إيتيبيا أفراري هم يم نحادة ملوء ختمة كم والتهدرا وعلامة موساد كاب حق وزائد راي زي كونس جملة والموصعاتي كم زهونة إزي حسابي لنا اللوام كم زناي لتيشا بيدر حاتر ملاش بتويتر زرقحة أما خاري تاقرا وطا يوناتي دسيس نبرا سوزان رايز كا إزي بخالة الزراربة قبل كيناتي إلان اللوام إزي همزي لنكلو كاب راي علامات أتمزابي لهم أب قبوز نبرو ناب كبابي أم دحر مملاسهم عصر تحمشته قابلتات قطراتن ناي كتم علامات أربعت قابلتها تحويسو أبزح حالف قدم أبزح كايد وميت نزك بابيتات بقزيا ونتزم محادرو حادة ميتن عصر تربعتن سبات كم زمارات وتقليت اللوم وهاب قالتهم تمزابل تزنبرو أتسولو من كلامو زنبرو نايحو حات عمرار حاتات كلو موريدوم حادش من محدار تمسري تلو إلوم كبل ريبورترنا مسفن أراجي كاب دسي حبير اللو
يغنيال نامنيا زي راديو دمسي امريكا يو مخاطر منستر وصا يونايتد ستس نغودا افريكا تيبور ناجن اب ايتيوبيا امباسادر امريكا مايك رينر اب ستار هابلو زحالفسومن مس غازيتنياتات بزعبا اب ايتيوبيا زولو كوينات مغلص خمزهابو ززكريو قدام مايك فال زحالفسومن اغريمنالكمينا لومي كاب غازيتنياتات نزقربلوم حتوتات زمبلسلو كالاين موداتان كفال كنقربلكم تولد ولد قبري
مخطل منستر وصا يونايتد ستس نغودا افريكا تيبور ناج اب زحابو غازيتاو مغلصي بزعباتي نسبة سلطان إيرترا زغبرو ركبو انتحاتي تونيرو بديبلوماسياوي مدايو أمانغو يونايتد ستيسن إيرتران كم أكال زحاشة زمدنادو كرأيك كأل زبل حطو كاريبولو كم زكبل مليسو
When I visited Eritrea a little over a year ago I mentioned at the time that from the United States point of view we would be delighted to have the same type of positive relations with Eritrea that we have with Ethiopia
كدم حدا عم تابلو ارترا بس حنيرا شعوب وغن يونايتد ستس انتقينو لك كمت مس ايتيوبيا زلنا اون تاو ركب مس ارترا ون معرقو زخوانا ركب كهلونا كم اندالي قالي صالوم نيرا نتقجت اهقراو قرصي نمتحز بزعابا زقبار كن حدا قنيايو كان وقدو اينا اندالي ارترا بات متوغو تخمار حنا توحات قبرا مالسي بزيم خواد ما نمسكنا لاما مرحنا توحات كنا كم يونيرو
تيبور ناج اتحايزو هو حات زغبرو منغسي ارترا غبرملسي كهبمو ابهزب تقرايون سمعيت نمل عالي نيرو ارترا كاب غبرملسي مغطاباقن نادانا نقلس كم اون منغسي اتوبيا نتقداي اهقراوي كرسي نخيحز تنقاقتات وسيديو مغنياتو اتزوبا كاب افريكا اتي زيرو كبابي كوينو سانيحيو يلوم كسيلو زغربو لحطو أبلعلي سلام أويان سبات شفشفا خمس تفت سامي قليس كانيركا أبتقراي ناي منسمات زرئي مرد دعتا زرعاخمو قالو دو زبل كخوون كلو حسرات مراخبي سلزولو زمسأنا زولو ريبورت حاليفو في سامتات كم زولون قلت كلا سباوي مسالات بقبنات كينات زغلس وانيو بخوم إنادما ناس آمر مراخب كايد نسوي عزلنا إلوم بزعباتي قيشت بشمقلنا كيف التحيخ إلدو زبل زغربة اللي حتو دماء كم زيبل
Mediation, I think it's very important to underscore it's a tactic, it's a way to get to the goal It's not a goal in itself I mean, our goal is a quick end to the conflict, restoration of peace
شمقلنا ناب علامة حن مبصحة تتكملو تاكتيكين بر نبعلو ناي مودا تاشتو ايكونن علامانا اتقجت بقلتف اوكعو سلام كملسن سلاماوين تهندتهم كرقاقزن ايدان دلي شمقلنا ابزد ليلو كرتيو موغنات نا شمقلنا دليت ابزر ايلو وانقن نحنا بغدا منت اولنا
بخالو وغنقن ايلو تيبورناج قنن قنتي واتهدراوي قوسواس بوليتيكاوي غوسغواسوني كايدا لويو تغارو صلاتي منغستي ايتيوبيا ايكونن تغراوت اكال نايتون بزحات بيرسبات ايتيوبيا ام زبل غوسغواسوني كايدا لويو بزعبا هو حاد كتزارب متخين كاون ህወሓት ኣማኢት ኣሸሓት ኣባላት ዘለዎ ሰፊሕ ፓርቲ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ገለ መራሕቲ ህወሓት ጥራይ ፀገም ከም ዝፀንሖ እዩ ዝርዳኣና። ድሮ እውን ንትግራይ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ሰይሞም ኣለዉ ኢሉ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንፖለቲካዊ ተቃወምቱ ከም ዝኣሰረን ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድማ ንህወሓት ብምሕጋዝ ከም ዝኸሰሰን ሰራዊቱ ድማ ኣብ ትግራይ ንሲቪላት ይድብድብ ኣሎ ክብል ጠቐሰ። ካልእ ሓታት ድማ እቲ ክሲ ሓቂ እንተኮይኑን መንግስቲ ዩናይትድ ስተትስ ድማ ነቲ ግጭት ደው ከብሎን ሲቪላት ክሕለውን እኹል ዶ ይገብር ኣሎ ክብል ሓቲቱ ቲቦር ናጅ መንግስቲ ዩናይትድ ስተትስ እቲ ግጭት ንምዕራፍ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ፣ ከምኡ ሲቪላት ክምለሱን መራኸብታት ክኽፈቱን ንፅዕር ኢና፣ ነቲ ኩናት ደው ከብልዎ ዝኽእሉ ግን ባዕላቶም ክልቲኦም ወገናት እዮም ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘለዓልካዮ ክስታት ግን ናብቶም ምንጭ ትኽሲ ዝኾኑ ኣካላት ኢኻ ክትወስዶ ዘለካ። ከምቲ ዝበልክዎ ግን ምስ ኩሎም ወገናት ኣብ ፅምዶ ኣለና፣ ናይ ሰላም ዕድላት ኣብ ዝረኣናሉ እዋን ድማ ክንሰርሓሉ ኢና ኢሉ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ህወሓትን ተራኺቡ እንተኮይኑን ካብ ሸነኽ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ግጭት ብሽምግልና ንምዕራፍ ድፊኢት ኣሎ እንተኮይኑን ተሓቲቱ ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ሽምግልና ሸቶ ኣይኮነን፣ እቲ ሸቶ ሰላም ምምላስ እዩ። ሽምግልና ዝሰርሕ እቶም ተዋሳእቲ ድልዋት ክኾኑ ከለዉ እዩ ኢሉ ነዚ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬነር እውን መልሲ ሂብሉ ነይሩ። ምስቶም መራሕቲ ምርኸቡ እውን ይገልጽ።
Over the past week I have spoken with Prime Minister Abiy and with TPLF Chairman Debretsion of course the central and first point that I made was the importance of military de-escalation.
ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይን ምስ ኣቦወንበር ህወሓት ደብረ ፅዮንን ተዘራሪበ ነይረ። መጀመርያ ዘለዓልክዎ ነገር ኣገዳስነት ምብቃዕ ኩናት እዩ። ዕርቂ ወይ ሽምግልና ምጥቃም ዝከኣል እንተኮይኑ እዩ እውን ኣልዒለሎም ነይረ። ኣብቲ እዋን ከምኡ ዓይነት ተቐባልነት ኣይረኸብኩን። እቲ ወታደራዊ ግጭት ናይ ምቕፃሉ ድልየት የርአ።
ብክልቲኦም ወገናት ናይ ልዝብ ሸውሃት እንተዘይሃለወ እውን ብዛዕባ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመራት ከምኡ እውን ብዛዕባ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝግበር ነገራት እንተሎ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ኣምባሳደር ሬይነር ይምልስ።
እዚ ምስ ሰብኣውያን ትካላትን መንግስታትን ብምዃን ክንደፍኣሉ ዝፀንሕና እዩ። ከም ነዳድን ካልኦት ቀረባትን ዝሓልፈሉ መስመራት ክኽፈቱ ምስቲ መንግስቲ ነልዕሎ ዘለና ጉዳይ እዩ። ክንሰርሓሉ ኢና እውን ይሁና እዮም። ምስ ህወሓት ምስ ኣልዕልናዮ ከዓ ብዛዕባኡ ዘሎ ተኽእሎ ኣይረኸብናን። ክንደፍአሉ ኢና፣ ግን ብወገን መንግስቲ ዘሎ ርእቶ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ ከም ዝውዳእ እዩ። ሕብራት ሃገራት ናብ ፅጉማት ሰብኣዊ ረድኤት ከብፅሕ ግን መተሓላለፊ ክፍጠር ምፅዓርና ክንቅፅል ኢና።
ንምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ቲቦር ናጅ ቀፂሉ ዝቀረበሉ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት በዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ዶ ይውዳእ ይኸውን ወይስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ሓይሉ ከደልድል ይደፍእ ይኸውን? ከምኡ እውን መራሒ ህወሓት ብዛዕባ ምብትታን ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ነይሩ፣ ስለዚ ስግኣት ኣለኩም ዶ ተባሂሉ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ህወሓት ነዚ ክጅምር ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምዕላ ወንበር ንምፍላይ ኣይመስለንን፣ ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍላይ ስለ ዘፍቅድ። ስለዚ ሕጂ ናብቲ 27 ዓመታት ዝነበሮም ደረጃ ንምምላስ ዝተጠቐምሉ ታክቲክ ኣንጻራዊ ዝኾነ ሳዕብን ዘምፃሎም ይመስለኒ። ድሓር እውን እቲ ኩነታት እቲ ሃገር ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም እትስለፍ ዝገበረ ይመስለኒ ኢሉ ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ መንግስታት ዝካየድ ግጭት ኣይኮነን ብምባል እዚ ንሓደ ክልል ዘመሓድር ኣካል ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ተጻብኦታት ምግባር ወሲኑ ግን ዘይሰለጦ እዩ ኢሉ ብዛዕባኡ መወስተኽታ ዝሃበ ኣምባሳደር ሬይነር ብወገኑ እቲ ዝተረፈ ከባብታት ኢትዮጵያ እኳ ደኣ ሳብዚ እዋን እዚ ህዱእ ከም ዘሎን መንግስታት ክልልን ህዝብታትን ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኾኑ ዝተገብረሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈፀመን መረጋገፂ ረኺቦም እንተኮይኖምን ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ናይ ርክባት ፀገም ስለ ዘሎ ንምፅራዩ ከም ዝኸብድ ኣብታ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዝተዋሃብኩላ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መጥካዕቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ግን ዘሕዝን ክኸውን እዩ ክብል ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ዝቐረበ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበናት ምልክት ዶ ትርኢ ኣለኻ ዝብል ነይሩ። ብከምዚ ይምልስ ቲቦር ናጅ።
Cannot honestly say yes to that. We are very concerned with every single example, incident of any of the alleged atrocities. That's why we want to get an absolute clear hand.
ወክብለ ካይክልኒ ግን ዝኾነ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዒ የሻቅለና እዩ። ነዚ ኢና እቲ ኩነታት ብግቡእ ክትሓዝ ኣለዎ ንብል። ዝተፈፀመ ግፍዕታት ብናፃ ወገን ክፃር ኣለዎ። እቶም ተሓተቲ ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም። ታዕለታዊ መኣዝኑ ንኩሉ ኣሸቃሊ እዩ። ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርክዎ ርክብ ንሳቶም እውን ከም ዘሸቅሎም የርየ። እቲ ዝነበረ ጭቆና ፍኹስ ስለ ዝበለን ዝያዳ ውልቃዊ ናፅነት ምስ ተረክበን እቲ ዓለታዊ ግጭታት ክረኣይ ክኢል እዩ። እዚ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ብድሆ እዩ።
ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝቅፅል ዘሎ ኩናትን ኣብ ሲቪላት ዝወርድ ጉድኣትን ዩናይትድ ስቴትስ ብቀረባ ምክትታላ ከም እትቅፅልን ኩሉ ፍጻመታት ብዕቱብ ከም ዝርእይዎን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ወሓስቲ ሩባታት ካብ ቅርፃዊ ትሕዝቶ ሓደ ከባብን ላዕሊ ጠቐምትን ንህይወት ደቂ ሰባት ወሰንትን እዮም ክብሉ ኣብ መብራቃዊ ኤስያን ጉዳያት ፓስፊክን ተሓባባሪ ፀሓፊ ዴቪድ ስቲልዌል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተካየደ ምጥንኻር ምምሕዳር ተሳገርቲ ወሓስቲ ሩባታት ኢንዶ ፓስፊክ ኣብ ዘዳለወ ኮንፈረንስ ተዛረብዎ እዩ። እዚ ሓቂ ድማ ዝያዳ ህዝቢ መይኮን ይፈልጥዎ ይብሉ። ንሶም ወሲኾም ከብርህ ከለዉ ምክንያቱ ንሳቶም እዮም መስቲ ንዕኡ ስዒቦም ካብ ላዕለወት ተፋሰስ ዝመፁ ሓደገኛ ሓደጋታት ዝነብሩ እቲ ንህይወቶም ኣገዳሲ ዝኾነ ወሓዚ ማይ ንብ10 ሚልዮናት ዝቁፀሩ ህዝቢ መይኮን እውን ሓደጋ ኮይኑ ይርከብ። ማእኸላይ ምብራቅ ምዕራብ መስ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን መይኮንን ብምትሕብባር ብዝሓለፈ ሓሙስ ጥቅምቲ 15/2020 ኣብ ዘዳለዎ ቪድዮ ኮንፈረንስ ኣርቃቕቲ ሕጊ፣ ምሁራን፣ ተወከልቲ ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ኣብ ከባቢ ኢንዶ ፓስፊክ ዝርከቡ መሻርክትን ዝሓወሰ ተመጣጠንቲ ምዕባለታትን ተዋሃደ ምምሕዳር ተሳገርቲ ተፋሰስ ዝጠመቱ ብሉፃት ተመክሮታት ዘተለዋወጡሉን ኮንፈረንስ ነይሩ። ኣብቲ እዋን መብራቅ ኤስያን ጉዳያት ፓስፊክን ኣተሓባባሪ ፀሓፈ ዝኾኑ ስቴልዌል ነቲ ሓዱሽ ክልቲኣዊ ዝምድና ዩናይትድ ስቴትስን ሜኮንን ብፍላይ ድማ ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሜኮን ዝርከባ 5 ገልፎ ሃገራት እትገብሮ ተኣታታውነት ዝያዳ ኣስሚሮምሉ እዮም። ንሶም ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ንዘለዋ ተገዳስነት ከም መርኣያ ዝኸውን ካብ 2009 ጀሚራ 3.9 ቢልዮን ዶላር ንኮሚሽን ወሓዝቲ ሜኮን ከምኡ እውን ግልፂ ምሕደራ ኣብቶም ተሳገርቲ ተፋሰሳት ንኸሰፍን እትገብሮ ፃዕሪ ኣዘኻኺሮም እዮም። ስቴት ውል ወሲኾም ቻይና ነቶም ወሓዝቲ ማያት ሜኮን ዓብላሊት ብምዃን ነቲ ዓመት ሙሉእ ዝውሕዝ ማይ ጸገም ንምፍጣር እተካይዶ ምንቅስቓስ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘተሓሳስባ ተዛሪቦም እዮም። ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታይላንድ ማይክል ዲሳምብሬ ከም ዝበልዎ ኣብ ተፋሰሳት ማይ ሜኮን ዝስርሑ ስራሕቲ ክዕወቱ ዝኽእሉ ኣብ ጽኑዕ ምምሕዳርን ምሕዝነትን ጥራሕ ኣይኮነን፣ ግልፂ ዝኾነ ዝርግሕ ሓበሬታ እውን ክህሉ ከሎ እዩ። ነዚ እውን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብዓርሰ ተበግሶ ኣብ ምእካብ ጸብጻባት ወሓዝቲ ማይ ሜኮን ልዕሊ ሱሳ መንግስታውን ዘይመንግስታውን መሓዙት ብምትሕብባር ምልውዋጣት ጸብጻባት ሳይንስ መሰረት ዝገበረ ውሳነ ክህብ ዝኽእል ኣሰራርሓ ዝፈጠረት። ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘ ሜኮን ዋተር ዳት ኦርግ ዝተባህለ መድረኽ ብማይክ ፓምፔኦ ከም ዝተላለየ ዝፍለጥ እዩ። ንሱ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ንኹሎ መዳያት ምንቅስቓሳት እቲ ማይ ዝሕብሩ መሳርሕታት ዘማልአ እዩ። ካብ ሓበሬታ ኩነታት ኣየር ስጋብ ዘግነታዊ ሳይንስ ማእከል ዝገበር ሓበሬታ ዝህብ እዩ። ንሶም ውሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበርቶ ተወሳኺ ምምሕያሻት ከም ዘለውን ኣብ ዝመፀ ሰሙናት ዕላዊ ከም ዝግበሩን ጠቂሶም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መሻርክትን መሓዙትን ኣብዞም ሓበራዊ መረዳእታታት ምስ ሃገራት ሜኮን ብምዃን ምዕቡል ቀጻልነትን ጥዕና ዘለዎን መጻኢ ንምግሃድ تسرح كبل اترأس عنقز حتى توزازي ميو
لسمعكموو مرقز منقستي يونايتد ستيتس تنصبارق رس عنقزيو
إذا تكتات الوزن لهب كواشنطن دي سي زفنو ريجو دمسي أمريكا أيو نلومي أبزاربانا سبورتاوي ريبورتاي أقربنا لكم